I september 2013 var der 2 ugekurser i Martinus Center Klint. Jeg var der i begge uger, og i den ene uge havde jeg en studiegruppe, hvor vi læste hele 5. symbolbog, altså den nye, det evige verdens billede, bog 5, der udelukkende handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning, med dets 33 efterladte symboler, nummer 45 til 77. Og i den anden uge havde jeg spørgetimer og foredrag, og onsdag den 11. september havde jeg blandt andet foredraget med den noget specielle titel, Har Gud en fremtid? Og det handler blandt andet om tankedrill i Livets bog, bind 4, stykke 1059-1071. Forklarer Martinus årsagen til tankedrill. Han mener, at man nemt kan komme til at blande timelige og evige analyser. Og selv mener jeg også at have jagttaget, at hvis der sidder 2 Martinus interesserede på terrassen og diskuterer og ikke kan blive enige, så skyldes det næsten altid, at den ene ser det fra et evigt synspunkt, og den anden ser det fra et timeligt synspunkt. Men her kan du høre min vurdering af Guds fremtid. Og jeg ved ikke, hvad du synes. Synes du, at det er lidt negativt? Vi får se.
Jo, altså, jeg har jo valgt en lidt mystisk titel på mit foredrag. Jeg har valgt titlen Guds fremtid. Og der var jo også en, jeg kom til at snakke med ude på terrassen, som synes, det kan man da ikke vide noget om, og hvem jeg troede, jeg var, siden jeg var klogere end Gud, og kunne udtale mig om Guds fremtid. Hvordan kan man svinge sig så højt op, man kan tillade sig at udtale sig om Guds fremtid? Men det gør jeg så ud fra sådan en slags teoretisk forståelse af Martinus' analyser. Men altså, hvis vi nu kigger på mig, altså Ole Terkelsen, så ser det ud til, at jeg vil blive bedre. Der er plads til, at det kan blive bedre, lad mig sige det på den måde. Men hvis vi nu ser på Gud, jamen Gud er jo almægtig og alvis og alkærlig. Kan det blive bedre? Nej, det kan det egentlig ikke. Så har vi altså her, at Ole Terkelsens fremtid, det tegner jo meget lyst, det tegner til at blive bedre, men med hensyn til Gud, så bliver det ikke bedre. Så der er noget, der tyder på, at Oles fremtid ser lysere ud end Guds fremtid. Ja, det lyder da lidt paradoksalt, at det skulle se bedre ud for mig end for Gud. Så det kunne jeg da godt have trængt til en lidt nærmere forklaring. Og ofte er det jo det, at hvis man ser 2 Martinus interesserede på terrassen her i Klint, der ikke kan blive enige, så er det som regel fordi, at de ikke ser på det ud fra det samme perspektiv. Og en af klassikerne, det er jo det, som Martinus siger, at nogle gange så kan man se på tingene ud fra et evighedsperspektiv, og nogle gange kan man se det ud fra et timeligt perspektiv. Og så bliver man altså meget uenig. Et meget enkelt eksempel, det er jo, at Martinus for eksempel siger, at det, at menneskene spaltede atomkernen og lavede atombomber, atomkraftværk osv., det var menneskehedens største fejltagelse. Men andre steder, så skriver Martinus, alt er såre godt, der er lys og mørke. Og hvis bare man pillede en smule af det mørke væk, så ville det også forsvinde noget af det lyse. Og nogle gange, når jeg har haft spørgetimen, så siger jeg nogle gange før spørgetimen, er der nogen af jer, der har nogle forslag til, hvordan universet kunne have været konstrueret bedre, end det er? Har I nogle forbedringsforslag? I kan også måske det sidste komme med nogle gode forbedringsforslag. Men Martinus viser med alle sine samtlige analyser, at verdensalle kan ikke være konstrueret på nogen bedre måde, end det er. Alt er så godt. Kunne man tage 30% af ulykken væk, så ville man også samtidig have 30% af lykken væk. Altså, hvis man fjernede noget af det mørke, så ville man også fjerne noget af det lyse. Og livet ville faktisk blive ringere og fattigere. Det ville forringe livsoplevelsesmulighederne. Og så var det ikke noget forbedringsforslag. Jamen, så kan 2 måske godt komme op og skændes. Martinus siger, at det der med atombomberne, det er det værste, menneskene har lavet. Nej, Martinus siger, at alt er såre godt. Og så bliver man uenige. Og det er jo stik modsatte budskaber. Og man kan også sige, jamen det er Martinus, som modsiger sig selv. Men sådan i sin enkleste form, så kan man jo se det fra et evigt perspektiv og fra et skabt perspektiv. Og når Martinus siger, at alt er så godt, så er det jo set ud fra et evighedsperspektiv. Og når man siger, at det er den værste fejl, så er det jo fordi, at det er set ud fra et timeligt eller et skabt perspektiv. Og Martinus deler jo alle oplevelser i to ting. Der er nogle oplevelser, de er behagelige, og så er der nogle oplevelser, som er ubehagelige. Det er jo en analyse, og det er jo på en måde en timelig analyse. Vi er her og nu, vi oplever noget som behageligt, og vi oplever noget som ubehageligt. Og så forklarer Martinus ud fra sin kosmiske bevidsthed og ud fra logikken, at i virkeligheden, så kan vi ikke være lykkelige, hvis vi ikke har været ulykkelige. Altså, så er det godt, at ulykken eksisterer. Og Martinus, han har jo også, han kan vise, at alt er et plus for det levende væsen. Smerten, lidelsen, problemer, det er et plus for det levende væsen. For det er det, der danner vejen for, at man kan opleve det behagelige, det gode. Man vil ikke kunne sætte pris på en ting. Forudsætningen for at opleve én ting, det er, at man engang har oplevet kontrasten. Hvis man aldrig har været ulykkelig, så vil man aldrig kunne være lykkelig. Jamen, hvad for en kontrast er så vigtigst? Lykken eller ulykken? Jamen, hvis man tager ulykken væk, så er lykken der ikke. Og tager vi lykken væk, så er ulykken der heller ikke. Så derfor må man komme frem til, at begge kontraster er lige nødvendige, de er lige vigtige, de er lige gode. Så derfor er de lige værdige. Men det er godt, at de eksisterer, fordi så kan man opleve livet. Og det vil så altså sige, at så er det jo virkeligheden godt. Altså, at alt er såre godt. Altså, lykken og ulykken til sammen er såre godt. Og så har Martinus jo lavet, synes jeg, et genialt, det her geniale begreb. Først siger han, der er to ting. Der er det ubehagelige gode, og så er det behagelige gode. Men resultatet er, at alt er såre godt. Når Martinus siger, alt er såre godt, så er det jo en evig analyse. Og en gang jeg snakkede om det her, så var der en af, der kom med et lille vers, og det gik på, det behagelige og det ubehagelige opstår og forgår, men det gode består. Så det var meget høj poesi. Og Martinus, han tager det op i begyndelsen af fjerde bind af livets bog, og der bringer han altså begrebet tankedrill på banen. Og det er lidt sjovt, for nu sidder der også nogle få svenskere her. Tank, altså drill på svensk, det er, når man skal på manøvre og eksercere ind ved militæret. Så da jeg i min bog skrev om tankedrill, så blev det faktisk på svensk oversat til tankeeksercis. Altså, men i virkeligheden så skulle tankedrill faktisk have været oversat til tankeforvirring. Og Martinus mener altså, at det kan føre til en tankeforvirring, når man ikke skelner mellem, om det er evige eller timelige analyser. Og Der forklarer Martinus jo altså det der, hvordan at han har lavet et evigt verdensbillede, hvor det hele på en måde bliver set ud fra et evigt perspektiv, som viser, at alt er godt, men i det timelige perspektiv, så er der noget, der er behageligt, og noget, der er ubehageligt. Og det behøver ikke at være modsætninger, det er bare det, man skal være opmærksom på, at man ser det på for to forskellige perspektiver. Vi har også haft sådan en diskussion kørende om meningen med livet. Og det var jo i de plejser en gang, der fortalte, at da han mødte Martinus første gang, så tog han lejligheden til at spørge Martinus, hvad er meningen med livet? Og så siger Martinus, jamen på en måde, så er der ingen mening med livet. Jamen altså, man kan spørge, hvis der er en mening med livet, hvad... Så der er ligesom noget, der går forud for livet, altså det er en plan eller en idé. Jeg har jo tænkt meget over Martinus' analyser. Jeg har 50 års jubilæum, vil jeg tro. Jeg vil minde til, at jeg begyndte at læse Kosmos' artikler og den ideelle føde, der var 15 år, og nu er jeg lige blevet folkepensionist. Og jeg tænker jo dybere og dybere og dybere tanker. Og de dybeste tanker, jeg er kommet frem til de sidste 10 år, det er, når jeg koger det hele ned, det er, det vigtigste af det hele, det er, livet eksisterer, og livet fungerer. Eller livet er noget, som eksisterer, ikke? Altså man kan snakke og analysere og sådan noget, men når man koger det hele ind, for mig så er det altså, det er altså ligesom den inderste kerne i det hele. Det er, livet eksisterer, og livet fungerer. Jamen hvorfor eksisterer det? Jamen det gør det bare. Jamen hvorfor fungerer det? Jamen det gør det bare. Og Martinus har jo den her fantastiske analyse af, at alle skabte ting har en årsag. hvorfor eksisterer den stol? Det er fordi, det er en snedker, der har lavet den. Eller hvorfor eksisterer det bord? Det er fordi, der var en mand, som skulle have noget at leve af. Altså, der er en årsag til alle skabte tings eksistens. Og eftersom naturvidenskaben og mennesker i almindelighed kun beskæftiger sig med skabte ting, så går man hen og tror til sidst, enhver ting har en årsag. Der er en mening med enhver ting. Der er en formål. Hvad er meningen med en stol? Jamen det, man skal kan sidde og lave sådan noget 90 graders yoga der og sidde og slappe af. Hvad er meningen med en kop? Det er, man skal kan drikke en væske. Og der er ligesom en mening med alle skabte ting. Og der er altså en årsag til, at de eksisterer. Og det siger Martinus, naturvidenskaben, de mener så også, jamen universet må have haft en begyndelse. Livet må have haft en begyndelse. De kan ligesom ikke forestille sig, at der er nogle ting, som er evige. Og hvis en ting er evig, så er det noget, som blot eksisterer. Det har kun sin eksistens. Og eftersom det har eksisteret i al evighed, så er det aldrig begyndt. Og når det aldrig er begyndt, så er det ikke nogen årsag. Og der har Martinus lidt her, det lyder jo meget højtravende filosofisk, men han siger, at der findes en årsagsløs årsag. Altså der findes noget, som der ikke findes en årsag til. Når der ikke er en årsag til en ting, så er den altså årsagsløs. Og det er jo den blotte og bare eksistens. Naturvidenskaben siger det ikke selv, men jeg synes, at det må da egentlig være snublende nær, når man har sætningen om energiens konstans. Man siger, summen af energi er konstant. Man kan ikke lave energi af ingenting, og energi, der eksisterer, kan ikke blive til ingenting. Energien er der bare, og den bliver ved med at være den samme. Mængden er den samme. Den har aldrig været mindre, den har aldrig været større, den vil aldrig blive mindre eller større. Energien, den er der bare. Ja, men hvorfor er energien der? Hvorfor eksisterer energien? Jamen, det gør den blot. Den er der bare, fordi at energi som helhed er et noget, som eksisterer. Det er årsagsløst. Og jeg tror, det er det sted, der ligesom er nemmest at få fat og ligesom at begynde at indse. Jamen, det er noget. Det findes bare. Så kan man så måske i næste skridt gå videre til, jamen, det her med bevidsthed. Hvordan opstod bevidstheden? Et sted definerer Martinus begrebet bevidsthed som evnen til at opleve og evne til at manifestere sig. Evne til at opleve og evne til at handle, det er bevidsthed. Men hvordan opstod det? Hvordan kan bevidsthed være opstået af noget dødt? Det siger Martinus, jamen det er umuligt. Noget dødt kan ikke blive levende, og liv kan heller ikke blive dødt. Han siger, det er lige så umuligt, at bevidsthed opstår af noget dødt, som det er, at energi er opstået af ingenting. Og der har jeg nemt ved at følge med. Energi kan selvfølgelig ikke opstå af ingenting. Jamen, hvordan skal en levende bevidsthed så være opstået af noget dødt? Så når der er noget liv, hvorfor er det der? Det er der bare. Jamen, hvorfor er det der? Jamen, ligesom energien, så har bevidsthedsfænomenet og livsfænomenet altid været der. Og folk synes jo, det er ikke noget svar, men det er jo virkelig et meget dybtgående svar, at altså, Martinus har jo også den treenige analyse af det levende væsen og af universet. Man kan jo så sige, X3, det er energiernes verden. Det er det tids- og rumdimensionelle. X3, det er noget, der har eksisteret i al evighed. Og hvis man så siger X2, altså bevidsthedsfænomenet, det har eksisteret i al evighed. Og denne jeg-følelse, som et hvert levende væsen har, det har også eksisteret i al evighed. Det er noget, som bare er der. Og skal man helt til bunds med Martinus' kosmologi, så kommer jeg altid tilbage til det. Jamen altså, hvad er det, der er helt nede i bunden? Jamen det er, at livet eksisterer, og livet fungerer. Og som Martinus ser det, så er jo altså hele universet et eneste stort levende væsen, som består af alle andre levende væsener. Gud er alt, hvad det eksisterer. Inklusive moms. Så har vi ikke glemt noget. Og alt, hvad det eksisterer, er Gud. Så egentlig det, man kommer til, det er jo så simpelthen bare, at der findes et levende univers. Jamen, hvornår blev det levende? Hvornår begyndte det at eksistere? Eller med en religiøs term. Hvornår begyndte Gud at eksistere? Hvornår blev Gud levende? Jamen, man kan ligesom ikke forestille sig, at der var et tomrum og et ingenting. Så opstod energi ud af et tomrum. Så opstod bevidsthed ud af et tomrum. Så altså, det levende univers, det er et evigt eksisterende levende væsen. Jamen, hvorfor er det der? Hvorfor fungerer det? Det gør det bare. Sådan er det bare. Det er der bare. Og det er jo, altså, man kan måske synes, ja, men det er da bare en flot titel at kalde sit værk for det evige verdensbillede. Men det er altså virkelig ryggraden i alt det, Martinus har sagt. Og det er helt epokegørende. Og så siger Martinus også, et evigt verdensbillede. det kan jo ikke være andet end et billede af evighed. Det skal altså være en forklaring eller et billede af evigheden, og hvordan evigheden er, og hvordan evigheden fungerer. Så taler man om, ja, men egypterne havde deres verdensbilleder, i oldtiden havde de det verdensbilleder, og middelalderen havde de det, og i renaissancen, og i den tid, og så har vi nu ved at få et nyt paradigme, og verdensbillederne, de skifter og skifter. Jamen evigheden, det er jo altid det samme, og det vil så sige, at det kan ikke forandres. Så derfor er Martinus' verdensbillede altså et uforanderligt verdensbillede. Det er ikke det tredje verdensbillede, det er det sidste verdensbillede, eller der findes ikke noget over det. Og jeg synes også, det er interessant, når Martinus siger, alle mine analyser går op i bevidstheden, går op i evigheden. Alle mine analyser går op i evigheden, ikke sandt? Altså, hvis det skal give logik, når han skal intellektualisere kristendommen og forklare Jesus på en logisk måde, så må han jo begribe til, at vi har alle sammen et evigt liv, og der er karma, og der er reinkarnation osv., så bliver det hele jo logisk. Set ud fra evighedens synsvinkel, så bliver alt retfærdigt og logisk og kærligt. Martinus siger det også meget klart. Hvis vi kun har et liv, så er livet ulogisk, det er uretfærdigt, og det er ukærligt. Lige så snart evigheden kommer ind i det, så kan man vise, jamen det er jo logisk, det er jo retfærdigt, det er kærligt. Og ligesom hver eneste af Martinus' argumenter er faktisk rodfæstet i denne evige eksistens af det levende væsen, af principperne, af lovene og energierne, ikke sandt? Så det lyder som næsten noget overflødigt, eller bare flot sprog, flot stil, det evige verdensbillede. Men det er altså faktisk selve ryggraden, det er selve stammen i hele Martinus' verdensbillede, det er denne evige eksistens. Og så var det så, at jeg kom til det der med, hvad er meningen med livet? Jamen, hvis livet er det første, så er det jo ikke noget foran, så er det ikke noget, der er planlagt liv, så er det ikke noget, der har lavet livet. Livet er der bare, og det fungerer bare. Derfor, hvis der havde været en mening med livet, så må der have været noget forud for det der liv, som bare eksisterer og fungerer. Men det er der altså ikke. Der er ikke nogen årsag til, at universet er levende, at det fungerer. Der er ikke nogen årsag til, at Gud er levende og fungerer. Der er ikke nogen årsag til, at det levende væsen er levende og fungerer. Det er altså en evig analyse. Så i Fleis, jeg fik det svar, Martinus, ja, egentlig kan man jo ikke sige, at der er nogen egentlig kan man ikke sige, at der er nogen mening med livet. Men skulle han strække sig lidt, så kunne man måske godt gå med til at sige, at meningen med livet er livsoplevelse. Meningen med livet, det er livsoplevelse. Meningen med det evige liv er, at man kan opleve noget i al evighed. Og der har Martinus også en meget god formulering, synes jeg. Han siger, forudsætningen for et evigt liv er, at man i al evighed har adgang til begge livets kontraster. Man skal i al evighed have mulighed for at kunne opleve begge kontraster. Og der er det jo, hvis man går til Buddha, så skal man jo være god og opføre sig fint, så går man til et evigt nirvana, og hvis man er en god kristen, så kommer man til paradis og lever i al evighed i paradiset. Så siger Martinus, jamen Buddha og Jesus, de kendte godt til det evige liv, men det var svært at forstå for den tids mennesker, så derfor begrænsede de sig til at sige, du skal lære at blive god og kærlig. Så var det var lektier nok. De skal ikke have for mange lektier for. Så for 2000 år fik de ikke så mange lektier for. Men derfor er det alligevel gået ind i vores kultur, at vi har de her forestillinger om et evigt nirvana, en evig himmel. Men, siger Martinus, så vil den ene kontrast jo forsvinde, hvis vi virkelig kunne gå ind i et evigt nirvana eller et evigt paradis. Så ville mørkekontrasten gradvis forsvinde. Perspektivisk ville mørkekontrasten blive mindre og mindre og mindre. Hvis man har haft meget smerte og lidelse, og det hører op, så er man enormt glad. Når der er gået en dag, en måned, et år, 10, 20, 30 år, så begynder man næsten at glemme det. Og går den der flere liv, jamen så bliver mørk og kontrasten mindre og mindre. Så hvis der var et evigt paradis eller evigt nirvana, så ville mørk og kontrasten perspektivisk forsvinde til næsten ingenting. Og så ville man faktisk blive sneblind. Når man drikker meget og bliver fuld, så bliver det hele fuldstændig sort. Så får man et blackout. Men hvis der var et evigt paradis eller et evigt nirvana, så ville man få et whiteout. Man ville blive blindet, eller det hele var ensformigt. Så derfor må det evige liv være baseret på, at det levende væsen i al evighed har adgang til begge kontraster. Og så er det jo så baseret på det her med spiralkredsløbet, som sikrer, at man har evig adgang til begge kontraster. Og jeg synes, det er sådan et smukt poetisk udtryk, hvor Martinus kalder spiralkredsløbet for livets evige åndedræt, eller for livets evige pulsslag. Vi ånder luft ind og ånder luft ud. På en måde kunne man også godt sige, at vi ånder kærlighed ind, og vi ånder kærlighed ud. Så det kan jo altså, hvis noget skal være evigt, så skal det jo være baseret på et genbrugsprincip. Det skal være bæredygtigt, sustainable. Det evige liv, det kan jo ikke nytte noget, man bruger ressourcerne og smider dem væk. Det skal jo kunne gå i kredsløb og blive ved med. Og derfor går det evige liv jo altså også i kredsløb. Så man kan sige på en måde så altså, hvis man bare vil, det første er jo, at man siger, at der er ikke nogen mening med liv, det fungerer bare, det er der bare. Men ellers så kan man så sige, jamen altså, mening med liv, det er bare, at man skal kunne opleve noget nyt hele tiden. Og de evige principper gør jo, at det er en veksel mellem lys, mørke, fysisk verden, åndelig verden, fysisk verden, åndelig verden, fysisk. Det er da totalt monotont. Ja, netop, set ud fra den evige analyse, er der ingen forandringer. Hvis noget kunne flytte sig herfra og dertil, så er det ikke evigt, fordi nu det har forandret sig. Hvis noget er evigt, så er det uforanderligt. Og derfor er der altså noget i strukturen ved det evige liv, som er uforanderligt. Denne vekslen, lys, mørke, fysisk verden, åndelig verden, fysisk verden, åndelig verden, egoisme, kærlighed, egoisme, kærlighed, egoisme, kærlighed, er jo på en måde fuldstændig monotont. Men, siger Martinus, de enkelte detaljer kan varieres i al evighed. Takket være livsenhedsprincippet og spiralkredsløbsprincippet, kan detaljerne varieres i det evige og det uendelige, og man får altid lov til at opleve noget nyt. Og så er der netop også nogen i den her debat, der siger, nej, mening med livet, det må være næste kærlighed. Og slår meget stejlt på, mening med livet er næste kærlighed. Jamen, det er jo rigtigt nok, at set ud fra vores lokale tidspunkt, nu er vi jo inde i en timelig analyse, inde i en skabt analyse. Vi har været 100% egoistiske dyr, og nu er vi halvt dyr og halvt menneske. Bortset fra Ole Terkelsen. Han er halv maskine og halv menneske. Der er nogen, der siger, at når de spørger mig om noget, så begynder jeg bare at snakke som en maskine. Så derfor er jeg gået over til at sige, at halv maskine og halv menneske. Men vi er så på vej til at blive rigtige mennesker. Og det vil så sige, det, der er det store motiv for os, i den her del af spiralkredsløbet, hvor vi er, det er jo altså at blive fuldkomne og blive kærlige. Vi skal lære at blive næste kærlige. Men det er faktisk lidt interessant, at Martinus i sine sidste måneder, måske i sidste par leveår, blev mere og mere optaget af at skrive om Gud. Og Martinus, han sagde faktisk ved nogle fødselsdage, ved nogle samtaler med medarbejdere, at han var glædet ind på et højere plan. Nu var han begyndt at skrive nogle udvidede analyser om Guds bevidsthed, og han var begyndt at skrive om, hvordan Gud oplevede livet, til forskel fra, hvordan vi oplever livet. Og Martinus, han så meget dårligt til sidst. Han kunne ikke rigtig se de der typer på skrivemaskinen nede bag ved valsen. Og det endte med, at Martinus jeg tror det var før jul i 1980, altså sådan en 3-4 måneder, men kan også være et halvt år før han døde, i marts 81, så fik han en computer, og det var altså meget moderne i 1980, og det var af mærket Philips. Og jeg tror computeren den fyldte så næsten en kubikmeter, en kæmpe stor kasse, og de kom også på et tidspunkt fra Philips og spurgte, om de måtte fotografere Martinus, fordi de ville gerne bruge ham i en reklame. Der var en 90-årig mand, som sad og brugte en computer. Men det var fordi, at han kunne få bogstaven op på en lysende skærm, så kunne han se, hvad han skrev. Og efter sigende så kostede computeren 100.000 kroner, hvilket dengang svarede til et almindeligt menneskets årsløn. Men indtil var jeg for godt til Martinus, og Martinus forsikrede, at det skal nok blive brugt til noget andet. Og instituttets blad Cosmos blev også lavet på den der computer i lang tid. Men den havde en arbejdshukommelse, der svarede til én side. Hvis man ikke husker at lave den side, så forsvandt den ud i den blå luft. Og disketterne, de var på 8 tommer, så det var nogle store LP-plader, man skulle lagre det på. Men ikke desto mindre, så sad Martinus og skrev på denne computer de sidste måneder af sit liv. Og det, han har skrevet på denne computer, det er blevet det, der nærmest kaldes for efterskrift. i den sidste Martinus-bog, det er jo den, der hedder Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom. Og det er så stykke 138 til stykke 144 i den intellektualiserede kristendom. Det er lige præcis det, Martinus havde skrevet på de sidste måneder. Og det handler alt sammen om lys og Gud. Og jeg synes også, det er interessant, at Martinus jo netop kom nærmere og nærmere til Gud, og derfor var det jo det, han skrev om til sidst. Han skrev også i et brev til en medarbejder. Jeg tror, han takkede for en fødselsdagshilsen. Så skrev Martinus, jeg står nu i køen til et højere tilværelsesplan. Og det skrev han jo så som 90-årig, og han havde vist også kun 7-8 måneder tilbage. Men han stod i køen til et højere tilværelsesplan. Og derfor var han meget optaget af Gud. Og det interessante er så, at i det tredje sidste stykke, der i den intellektualiserede kristendom, der går Martinus ind på en meget interessant problemstilling. Næstekærlighed. Er det en evig ting, eller er det en skabt ting? Næstekærlighed, er det en evig ting, eller er det en skabt ting? Og igen vil jeg selvfølgelig sige, det kan jo analyseres fra to synspunkter. Men sådan som Martinus fremlægger det i den bog, så er det overraskende svar faktisk. Næstekærlighed er en skabt ting. I det Martinus siger, alt det, der kan opleves, det må jo være tids- og rumdimensionelt. Og her i den fysiske verden har vi jo tid og rum, men det eksisterer jo også på en måde tid og rum på det åndelige plan. Altså hele X3 består jo af bevægelser. Og er der en bevægelse, er det jo også noget tid og rum, ikke sandt? Så er der noget, der kan opleves, så er det i virkeligheden en skabt ting. Og det er så hvert spiralkredsløb handler om, det er faktisk, at i hvert spiralkredsløb skal vi skabe en ny bevidsthed. Vi skaber en ny kosmisk bevidsthed i hver eneste spiralkredsløb. Vi starter så at sige på en frisk. Mineralerne er begyndt at tiltrække den fysiske materie, eller omvendt, mineralerne er begyndt at trænge ind i den fysiske verden. Men mineralerne har ingen dagsbevidsthed på det fysiske plan. Og det er grunden til, at vi mennesker opfatter mineraler som døde. De kan ikke reagere på fysiske stimuli. Nej, men det er også fordi, de kan ikke opleve noget på de fysiske plan. Men de er ved at tiltrække fysisk materie. Og når de så via mineralriget kommer ind i planteriget, så begynder de at få noget anelsesbevidsthed. Og får nu en første oplevelse på det fysiske plan. Men det er altså en anelsesbevidsthed. Og når man så kommer ind og bliver dyr, så får man et nervesystem, hvormed man kan opleve realistisk smerte og velvære på det fysiske plan. Martinus ser det faktisk også et spiralkredsløb på den måde, at det, der sker i et spiralkredsløb, det er, at bevidstheden begynder ganske langsomt at trænge ind i materien. Og det tager lang tid at trænge ind i materien. Man kan jo godt sige, at det var måske et par milliarder år, hvis man overhovedet kan tale om tid på den måde, men at det tager måske et par milliarder år for bevidstheden at trænge ind i mineralriget. Og så tager det også et par milliarder år måske at komme ind i planteriget og dyreriget. Altså, og bevidstheden kommer dybere og dybere ind på de fysiske plan. Og vi mennesker i dag, som kan blive ateistiske materialister, som kan lave teknik, computer, satellitter og atombomber, vi er kommet så dybt ned i materien, som det overhovedet kan lade sig gøre. På intet sted i spiralkredsløbet, eller en enhed af 7 spiralkredsløb, kan man komme så dybt ned i materien, som mennesket er. Og intet et andet sted har man så stor magt og kontrol over den fysiske materie. Så vi er fremmed kommet fra den åndelige verden, og så er vi trængt mere og mere og mere ind i den fysiske materie. Og det, man kan næsten også sige, at man ånder materie ind eller ånder materie ud. Og vi er så altså nu på vej ud af den fysiske materie, fordi vi er begyndt at blive interesseret i åndsvidenskab, vi er begyndt at blive mere åndelige, og nu er bevidstheden altså gradvist ved at trække sig ud af den fysiske materie. Men altså, så må man sige, at formålet med hver spiralkredsløb er skabelse af en kosmisk bevidsthed. Det er faktisk det, der er temaet for hver spiralkredsløb. Og netop når vi får en kosmisk bevidsthed, så bliver vi jo næstekærlige. Så lokalt set kan man jo godt sige, at livets mening er næstekærlighed. Det er, at vi skal skabe eller udvikle næstekærlighed. Men for at kunne sætte pris og nyde næstekærligheden, så må man ned i den fysiske verden igen. Vi har alle sammen et urbegær. Hvorfor har vi det? Jamen sådan er det bare. Alle levende væsener har en vis konstruktion. Og Martinus siger, at det her med X1, X2 og X3, det er en analyse. Livet er en enhed, som bare fungerer. Og så kan Martinus beskrive, det Martinus har gjort i sit værk, det er, at han har beskrevet livets struktur, X1, X2, X3 kosmisk kemi, og så han beskriver, hvordan livet fungerer med alle principperne og reinkarnationen og karmaen. Altså det er det, det levende liv, som bare findes, det er det, Martinus har kunnet beskrive. Og der kommer han så altså til i noget af det allerførste, det er, at i den her evigt eksisterende evighed, som hedder et levende væsen, eksisterer der et urbegær. Alle levende væsen har en evig nysgerrighed. Det har et evigt begær efter at opleve noget. Men når væsenet kommer ned i den fysiske verden, bliver dette urbegær spaltet ud i det, Martinus kalder for selvopholdelsesdriften. Selvbevarelsesdriften. I dyreriget, planteriget, findes der en begrænset mængde ressourcer. Man skal have ressourcer for at opretholde sin fysiske krop. Og eftersom der findes kun en begrænset mængde, bliver der en kamp om det. Og så er det så altså urbegæret omsat til selvopholdelsesdrift. Det fungerer på den måde, at man kæmper for at opretholde sin organisme. Har man ikke sin organisme i den fysiske verden, kan man ikke opleve noget. Derfor må man kæmpe for at opretholde sin fysiske organisme. Derved står kampen om tilværelsen. Derved kommer det onde ind i verden, så at sige. Og så vil man jo også gerne opleve det guddommelige lys ved parringen, og så kæmper man også om at få lov til at parre sig. Så derved kommer det onde, så at sige, ind i verden. Det vil jo så altså sige, at der går man jo så ind i materien, og der udvikler man jo en egoisme. Martinus taler jo også om jeg-fornemmelsens kredsløb. Jeg mener, at det største, vi kan opleve, det er at opleve, at vi bliver ét med Guds bevidsthed. Det er det største, vi kan opleve, det er at blive ét med Guds bevidsthed. Men hvorfor sætter vi så meget pris på det? Fordi vi har prøvet modsætningen og være adskilt fra Gud. Og det er også et af formålene med den fysiske verden. Vi skal være adskilt fra Gud, adskilt fra andre levende væsener. Vi skal blive så materialistiske, at Gud bliver væk, at evigheden bliver væk, at vi identificerer os med den fysiske krop. Og vi skal blive ulykkelige materialister, som formentlig vi kommer alle sammen til at blive så betvivlet, at vi gør selvmord, eller overvejer at gøre selvmord, fordi at det er jo denne største ulykke, der danner modsætningen. Så derfor kan man ikke sige, at det evige livs formål er næste kærlighed. Men så kan man jo så sige, at dette med, at formålet med hver spiralkredsløb er at skabe kosmisk bevidsthed og næste kærlighed. Hvad så med Gud? Jamen så siger Martinus, jamen det forhindrer ikke, at Gud i al evighed er alkærlig. Nå, hvordan kan det så lade sig gøre? Jamen så forklarer Martinus jo, at Gud, kan man jo sige, har to slags bevidstheder. Det er den sekundære bevidsthed, som er den bevidsthed, væsenet har i den fysiske verden, og så er det den primære bevidsthed i den åndelige verden. Så er der nogle væsener, som går ud af den primære bevidsthed. Men hver gang der er nogen, der går ud af den primære bevidsthed, så er der nogen, der går ind i den primære bevidsthed. Så det vil jo sige, at i al evighed, så er der jo næste kærlige, alle kærlige, alle viden og alle mægtige væsener i Guds primære bevidsthed. Så Guds alkærlighed bliver holdt ved lige ved, at de enkelte væsener går ind. Men en kæmpe forskel på det enkelte levende væsens liv og Guds liv, det er, at vi kan gå ind i en periode, hvor vi bliver identiske med materien, og så føler os et med alle andre levende væsener. Vi har altså en udvikling, hvor vi går fra den ene kontrast til den anden kontrast. Vi kan gå fra mørket mod lyset. I et andet perspektiv siger Martinus, at det evige liv er en evig stigen mod lyset. Når man er i den åndelige verden, så siger man ikke, åh nej, skal jeg nu ned i det kolde vand der? Skal jeg nu ned i den fysiske verden? De er mætte af den åndelige verden og længes efter noget nyt. Og alt det, man længes efter, det står som lys. Så uanset hvor man er i spiralkredsløbet, så er man altid mæt af det, der ligger bagude. Så fortiden opleves som mørke, og fremtiden, det er opfyldelsen af ønsker, længsler og begær. Derfor længes man altid efter fremtiden, så selvfølgelig er det evige liv, altså subjektivt føles det evige liv, som en evig stigen mod lyset. Fordi det er ikke noget dejligere, end at få opfyldt ønsker, længsler og begær. Det er jo det dejligste. Er man sulten, er det vidunderligt for mad? Er man tørstig, er der noget, der er bedre end at få noget at drikke? Er man ensom, så er det dejligt med selskab. Så opfyldelsen af ønsker, længsler og begær, det er altså det lys, der ligger forude. Men en ting, jeg godt lige vil ind på, nu er jeg jo gammel fysiklærer, så tager man jo om energiens konstans og impulsens konstant og impulsmomentets konstant, og laver man et kemisk eksperiment. Alle de vægten af de kemikalier, der går ind, skal vi lige med mængden af de kemikalier, der går ud. Og mængden af den strøm, der løber ind, skal vi lige med mængden af den strøm, der løber ud. Og i fysikken har man så mange sætninger om konstansen. Og derfor vil jeg så også ind på det med rigernes konstans. Hvis nu man er med på, at summen energi er konstant, så må det også være en konstant mængde instinktenergi i universet. Instinktenergi kan ikke opstå ingenting, og en instinktenergi kan ikke blive til ingenting. Altså, så er der en konstant mængde instinktenergi. Der er en konstant mængde tyngdenergi, følelsesenergi. Jamen det vil så også betyde, at i verdensaltet er der en konstant mængde planterige. I verdensaltet er der en konstant mængde dyrerige. Der er en konstant mængde rigtig menneskerige. Og der er det så, at jeg kommer ind på det her med, at det er jo egentlig ikke så rart at være Gud, fordi Gud har konstant mavepine. Vi andre, vi kan have mavepine en gang imellem. Fordi der må være en konstant mængde tyngdenergi i universet, så må der være en konstant mængde dyrerige. Og Martinus, han skriver jo også der i 5. symbolbog om, at vores maveregion, det er en drabzone, det er en tyngdenergizone. Tyngdenergien er eksplosiv og skal nedbryde maden, så det er altså organismens helvedesregion, det er organismens drabsregion, det er der madpartiklerne skal nedbrydes. Og på den måde så bliver dyreriget jo også Guds helvedesregion, men Gud kommer jo aldrig ud af det. Gud bliver ved med at trække rundt med det dyreriget, kommer jo aldrig ud af dyreriget. Der er vi andre jo heldige, vi kommer ud af dyreriget. Så Gud må gå rundt med en konstant mavepine. Men altså, man kan sige, det er nemt at forstå, at vi væsener, vi får fornyet vores livsoplevelsesevne takket være spiralkredsløbet. Vi går fra egoisme til kærlighed, fra åndeligt til fysisk verden. Vi får det jo den grad fornyet. Men Martinus' enkleste svar det er, jamen Gud får fornyet sin livsoplevelsesevne, fordi de enkelte væsener får den fornyet, ikke? Men alligevel, eftersom der er den her primære bevidsthed, så er Gud i al evighed alkærlig, almægtig og alvis. Men der er hele tiden nogen, der går ind og nogen, der går ud. Men det her med, at de forskellige riger er konstante, så har jeg også tænkt på, at det er jo lidt mærkeligt. Hvis vi nu for eksempel går her, og vi bruger en masse tyngd energi og er vrede og irriteret, og vi har en fysisk krop, så begynder vi at udvikle os frem imod at bruge mere følelser og kærlighed og intelligens og intuition. Jamen når jeg er færdig med min tyngd energi, så er der jo en anden, der kan overtage det. Så må vi jo håbe på, at der kommer nogen efter mig, som kan bruge den her tyngd energi. I gamle dage, da der var 12 børn i familien, og de ikke havde råd til at købe nyt tøj, så skulle børnene altid arve de ældre søskendes tøj. Altså når storebror var færdig med tøjet og voksede ud af det, så kom jo den mellemste bror, og så kunne han passe tøjet. Og når han voksede ud af det, så kom jo lillebror, og så kom efternøleren. Så det var ligesom om, at der var noget bestemt tøj, som de forskellige børn kunne bruge et vist stykke tid. Og sådan er det faktisk også med tyngdenergien. Når der så er nogen, der har udviklet sig den der tyngdenergi, så kommer der nogle nye væsener ind. Men altså, det kan jo være også nogen, der står og sparker. Det er jo ikke snart færdig med den energi. Nu vil jeg gerne snart overtage den. Eller det kan være, der bliver kø, hvis nu jeg er for lang tid om at komme ud af dyreriet. Så står der nogen og banker på ned for planteriet. Kan vi ikke snart få lov til at overtage noget af det der tyngde energi, som du ikke kan aflevere? Nej, sådan fungerer det selvfølgelig ikke. Livet er noget, som er. Livet fungerer. Men jeg synes alligevel, det er sådan et interessant tankeeksperiment, at naturrigerne, de forskellige riger, er egentlig konstante, men det er hele tiden væsener, som rejser rundt i disse riger. Jeg synes egentlig, det er meget genialt med ham, Olafur Eliasson, som har lavet et kunstværk op på toppen af kunstmuseet Aros i Aarhus. Det er altså sådan en ring, som man kan gå rundt i, og den er så farvet i regnbuens farver, ikke? Så kan man gå ind i den, og så kan man se, sådan ser Aarhus ud i et rødt lys. Nå, sådan ser det ud i et orange lys og et gult lys, og efterhånden, så man går rundt i den der kreds, så får man lov til at se Aarhus i alle farver. Men det er jo den samme by, og så kan man gå sådan en tur rundt. Og sådan er det jo faktisk altså også. Al vores udvikling, det er faktisk en rejse igennem Guds bevidsthed. Så får vi lov at kigge i planteriet i røde briller, og så er gule, orange briller og gule briller. Så på den måde synes jeg faktisk, den er meget enkelt, den har lavet Olafur Eliasson, men det er der faktisk næsten også et symbol på det levende væsens rejse igennem med Guds bevidsthed. Og Mogens Møller, som for øvrigt bliver 100 år til næste år, eller det er hans 100-årsdag, han udgav en bog, eller jeg tror den blev udgivet i anledning af hans 50-års fødselsdag, og den hed så Kosmiske Rejsende. Og det var så en større samling af artikler, der havde været i Kosmos. Og den artikelsamling gav han titlen Kosmiske Rejsende. Kosmiske Rejsende. Og det er selvfølgelig et Martinus udtryk. Men jeg elsker det udtryk, fordi vi er alle sammen kosmisk rejsende. det her, det er mit hus, og det er min by, og det er mit land, og så videre. Ja, lige for tiden er det. Så rejser man videre. Der er også græntræer og bakterier og giraffer og hunde og katte og blomster og alt muligt. Der er en masse kosmiske væsener på denne klode, ikke? Nogen har været her i lang tid, og nogen er lige ankommet, og nogen skal være her i lang tid, og nogen rejser snart videre. Og vi går videre i spiralkredsløb. Vi er atomer, molekyler, vi er celler, organer, organismer, kloder, solsystemer, galakser, mælkeveje osv. Så på en måde er det også et vidunderligt udtryk, at vi er evigt kosmisk rejsende. Men det der er meget specielle ved Guds konstruktion, det er, at der findes ikke nogen verden uden for Gud. Gud kan ikke tale med andre guddomme. Gud er summen af alt, hvad der eksisterer. Så derfor har Gud ikke nogen ydre verden. Og Martinus siger, at det nærmeste, vi kommer i vores udvikling til at opleve Guds livsbetingelse, det er faktisk, at når vi går ind i vores salighedsrige, hukommelsesriget, der er det mig, der er chef. Det er mig, der er chef i mine oplevelser. Det er mig, der husker tilbage. Jeg er faktisk som en Gud, som en ene hersker i min erindringsverden. Og når man går ind i erindringsverden, så lukker man den ydre verden ude. Og der, hvor følelsen kulminerer, det er det rigtige menneskerige. Følelsen, det er jo sansernes energi. Og der er hukommelsesenergien latent. Og der, hvor hukommelsesenergien er dominerende, der er følelsen latent, og det er den jo netop i mineralriget, der lever i vores egen verden. Og en anden interessant beskrivelse, Martinus har af Guds væsen, det er jo det, at Gud er summen af alle levende væsener. Men Gud er ikke et makrovæsen. Vi har jo mikrovæsener i vores organisme, og så er der makrovæsener. Og dem kan vi sammenligne med tal. Hvis jeg er 1, så er mine organer 0,1, cellerne er 0,01, molekylerne og atomerne er 0,001. Og så kan man fortsætte ned, at det kan man forstå med tallene. Det fortsætter uendeligt i mikrokosmos. Og hvis jeg er 1, så er jordkloden 10, solsystemet det er 100, Mælkevejen det er 1000, galaksehopen det er 10.000. Vi kan forstå, det fortsætter uendeligt opad. Skal vi se, hvem der kan nævne det højeste tal? Hvis jeg egentlig siger, at jeg nævnte det højeste tal, så kan man alligevel nævne et tal, der er endnu større. Man vil altid kunne nævne et tal, der er større end det tal, der blev nævnt tidligere. Og dermed siger Martinus så også, jamen der er uendeligt store makrovæsener. Det er ligegyldigt, hvor stort et makrovæsen du peger på, så vil der være et makrovæsen, der er endnu større. Men hver eneste enkelt levende væsen, de har en dobbelt rolle. Man er univers for sine mikroindivider, og man er stof for sit makroindivid. For Mælkevejen eller solsystem, så er vi jo bare en stofenhed. Men jeg er et univers for mine organer og celler. Alle levende væsener, mikrokosmiske væsener, mellemkosmiske, makrokosmiske, de er alle sammen levende væsener, som spiller denne dobbeltrolle. Men Gud lever ikke inden i et større levende væsen. Og så kommer vi også til det svære måske. Gud har ingen størrelse. Gud er evig og uendelig. Gud er uden størrelse. Og det er så også, så er det altså all inclusive. Fordi tager man alt tid med, det eksisterer, så har vi jo evigheden med. Og tager vi alt størrelse med, så har vi uendeligheden. Så derved adskiller Gud sig jo også fra alle andre levende væsener. Gud har altså kun et indre liv, og kan ikke snakke og kommunikere med andre levende væsener. Så på den ene side, så kan man jo så sige, altså set i det lokale perspektiv, så er det altså rigtigt, at i løbet af spiralkredsløb, så bliver fremtiden jo lysere og lysere, og vi går frem mod kosmisk bevidsthed, ikke sandt? Så vi har alle sammen en meget lysere fremtid foran os. Men Gud har jo så altså ikke nogen bedre fremtid. Men Gud er jo fuldkommenheden, altså alkærlig, alvis, almægtig. Gud er på toppen hele tiden. Og det er jo så på grund af, at når, ligesom Arians konstans, når nogen går ud af den primære bevidsthed, er det hele tiden nogen nye, der går ind. Og det gør så, at Gud er det eneste væsen, som hele tiden kan være på toppen. Vi andre, vi er så på toppen, og så er vi helt i bunden, og så er vi oppe på toppen, og så er vi helt nede i bunden. Derfor oplever vi jo livet helt anderledes, og vi oplever jo også kontrasterne. For nogle gange er man opslugt af den ene kontrast, og så er man opslugt af den anden kontrast. Men det hele er altså simpelthen i Guds organisme hele tiden. Men der har man jo den her tvedeling i den primære bevidsthed. Det er væsenerne med kosmisk bevidsthed. Martinus fortæller jo om, at man kan blive forenet med Guds bevidsthed, eller opleve Guds bevidsthed, når man får kosmisk bevidsthed. Og i bogen omkring min missions fødsel, forklarer Martinus jo, hvordan han oplevede den hvide ilddåb. Han kaldte det også nogle gange for Kristusvisionen. Og det var en indvielse i hans livsmission. Han oplevede en Kristusfigur, han havde en Kristusvision, oplevede, at Kristus gik ind i ham. Der gik et Kristuslys ud fra ham selv, eller fra Kristusfiguren, og jordkloden drejede rundt i dette Kristuslys. Og det var for Martinus en indvielse i, at han skulle fuldkommen gøre kristendommen. Han skulle lave det tredje testamente, han skulle lave en videreførelse af kristendommen, han skulle lave en videnskabelig gørelse af kristendommen. Han skulle føre kristendommen frem til sin slutelige sejr, føre kristendommen frem til sin endelige sejr. Men dagen efter havde han så den gyldne ilddåb, og den gik jo altså på, at han oplevede det højeste, man overhovedet kunne opleve. Og han fortæller, huset forsvandt, kroppen forsvandt, alt forsvandt. Til sidst befandt han sig faktisk i et tomrum, og i dette tomrum var der altså nogle gyldne tråde. Og disse gyldne tråde, de vibrerede altså, men de fortonede sig umærkeligt ind i stilheden. Og Martinus skriver om de gyldne trådes mysterium i Livs bog, bind 6. Der beskriver han, hvordan gudesønnen bliver indviet, hvordan man får kosmisk bevidsthed. Og der har han det der udtryk med, at disse gyldne tråde, de fortoner sig ind i stilheden, eller de forsvinder bag sansningens horisontrand. Efter det kan man ikke opleve noget mere. Men Martinus siger, at det er noget, det kan bare ikke opleves. Og Martinus taler utrolig meget om jeget og det immaterielle. Men han understreger, at det er immaterielt for sanserne. Vi oplever det som ingenting, men i virkeligheden er det alting. Man kan ikke opleve alting på én gang. Man kan være lykkelig, og så kan man være ulykkelig. Og så kan det være varmt, og så kan det være koldt. Man kan ikke gå op ad en stige og ned ad en stige samtidig. Og jeg synes, det er så godt, den der analogi, Martinus har med det hvide lys. Hvis man sender sollys eller hvidt lys igennem et prisme, så bliver det spaltet i alle spektrets farver. Man tror, at hvidt lys er farveløst. Tværtimod, det indeholder alle farverne. Man kan bare ikke se alle farverne på én gang. Og det er altså så, altså, hvor tæt kan man komme på at opleve evigheden og uendeligheden. Altså X1, det er et evigheds- og et uendelighedselement. Og nu kan jeg se, at tiden løber. Jeg skal ikke gå så meget ind på det, men Martinus siger jo et sted, i virkeligheden har alle ting den samme størrelse. Og det betyder jo faktisk, at de har egentlig ikke nogen størrelse. Den tyske filosof Kant taler om das Ding an sich og und das Ding für mich. Das Ding an sich, det er at være tingen i sig selv. Og tingen i sig selv, den har evigheden og uendeligheden. Det er faktisk som de hvide lys, det er som X1. Det er tingen i sig selv. Jamen, hvad er den der ting i virkeligheden? Jamen så er det jo faktisk, altså, at den er X1. Den rummer evigheden og uendeligheden. Men hvad er tingen for mig? Jamen så kommer vi ind i den tids- og rumdimensionelle verden. Hvordan reagerer den ting på mine sanseorganer? Og der opstår en reaktion. Og det vi oplever er en reaktion af to energier. Min energi og omgivelsernes energi. Så man oplever ikke tingen i sig selv. Man oplever bare, hvordan den ting reagerer med mig. Hvis man har noget, der er kugleformet, er det stort eller småt? Ja, hvis det er en ært, så er den jo meget lille for mælkevejsvæsenet. Og for mig ja, der er den også en relativt lille. Men hvis nu man er en lille atom eller elektron nede i ærten, så er det jo et stort univers. Men hvem har ret? Er elektronen i et stort univers, eller er den bare mellem, eller er det bare en ingenting? Hvem har ret? Jamen det afhænger af, hvad perspektiv man ser det fra. Jamen hvad størrelse har den så? Er den stor eller lille? Jamen ærten har i virkeligheden ingen størrelse i sig selv, men den har en størrelse for sanserne. Og der forklarer Martinus, det er altså det tætteste, man kan komme på at opleve X1. Og i denne, han bruger også udtrykket i den sidste bog, som jeg har omtalt, Den intellektualiserede kristendom. Den blev udgivet efter Martinus var gået bort. Den blev først udgivet i 2004, som jo så var 23 år efter, at Martinus havde skrevet den. Og der skrev han i stykke 3 og stykke 6 og stykke 11. Hvordan kan manden dog huske det? Jo, hvis det havde 3, 6, 12, så kunne man jo huske det. Altså 3, 6, 12, så dobler man. Det er det altså ikke. Det er 3, 6, 11. Det mangler lige en. I de tre stykker skriver Martinus om guldglorien og guldauraen. Og det er igen en variant af de gyldne trådes mysterium. Og der oplever man altså, hvordan man smelter sammen med Guds bevidsthed. Og hvordan man selv smelter sammen med alle andre levende væseners bevidsthed. Der oplever man den forbundethed. Der er faktisk en forbundethed med andre, som vi kan se. Hvis man er god og gavmild og giver væk smil til verden, så smiler verden til dig. Vi er et system, hvor der er en forbundethed, hvor de reagerer. Gør jeg det mod omgivelserne, så gør omgivelserne det mod dig. Men det er fantastisk at få lov til selv at opleve denne sammensmeltning af alle levende væseners bevidsthed. Og få lov til at føle, at man er smeltet sammen med Guds bevidsthed. Og Martinus definerer al livsoplevelse som kommunikation med guddommen. Altså, et hvert levende væsen lever i en omgivelse. Og livsoplevelsen er en vekselvirkning mellem væsenet selv og omgivelserne. Og det vil faktisk sige, at livet taler til et hvert levende væsen overalt og hele tiden. Et hvert levende væsen er udsat for livets direkte tale. Det er udsat for Guds personlige korrespondance til hvert enkelt levende væsen. Og denne livets direkte tale er udtryk for undervisning og opdragelse, men også for kærlighed og for underholdning. Og det er jo noget af det vigtigste for os. Lige nu for os, så er det faktisk det eneste fornødne. Det er at lære at forstå denne livets tale og lære at få en fornuftig kommunikation. Gud underviser og opdrager os takket være karma-princippet. Vi får lov at se vores egne ufærdige sider og kommer videre i udviklingen på den måde. Og et sted siger Martinus, al livsoplevelse er seksualitet. Et andet sted siger han, al livsoplevelse er bøn. Så modsiger han jo sig selv. Jamen altså, der kan man sige, al livsoplevelse er en stræben efter behag. Der findes behagelige oplevelser og ubehagelige oplevelser. Et hvert levende væsen stræber efter at opleve behag og prøver på at undgå ubehag. Jamen, kernen i seksualitet er en behagsoplevelse. Jamen, det er også kernen i livsoplevelsen. Vi stræber efter at opleve behag. Ud fra den synsvinkel kan man sige, alle levende væsener stræber efter at opleve behag. Det er jo altså faktisk en stræben efter at opleve seksualitet, altså at opleve behaget. Men omvendt, så kan man jo også sige, al bøn er en kommunikation med guddommen. Jamen eftersom Gud taler til mig igennem alt, så er enhver livsoplevelse bøn. Og hvis man altså skulle sige, at man havde nogen religiøs praksis, som Martinus interesserede, eller her i Klint, så tænker man jo på religiøs praksis, som man sidder med foldede hænder, eller man går i kirke, eller man kigger på et symbol, eller hvad man gør. Men det fornemmeste, man kan komme til, det er jo, at hverdagen bliver en religiøs praksis fra morgen til aften. At livet faktisk bliver en konstant gudstjeneste. At gudstjeneste ikke bare noget, der er søndag formiddag klokken 10, men gudstjeneste er noget fra morgen til aften, fordi det er et samvær med Gud. Og Martinus forklarer jo, hvordan han selv havde et meget personligt gudsforhold, og hvordan Jesus havde et fuldstændigt personligt gudsforhold. Og vi har også engang kunne sige, at det kan altså ikke lade sig gøre. Gud er et evigt uendeligt væsen. Hvordan skal jeg, lille myg, nogensinde få et personligt forhold til sådan et kolossalt stort makrovæsen? Men det argumenterer Martinus meget for, at det kan godt lade sig gøre at få et 100% personligt forhold til Gud. Og bønnen, den udvikler sig, altså denne kommunikation med Gud, den udvikler sig i fire trin. Jeg kan først lige fortælle, at der kommer nu snart en, som artikel i Kosmos, et rigtig gammelt kontaktbrev. Det er et kontaktbrev fra 1942-42, og det har aldrig været trykt siden 42. Og det er en artikel, som hedder Lønkammeret. Men man kan se det ind på Martinus Instituts hjemmeside, www.martinus.dk. Der kan man gå ind på Kosmos og kontaktbreve, og man kan bare som søgeord skrive Lønkammeret. Så kommer man ind til den. Men nu kommer den altså genoptrykt, og det er en fantastisk inspirerende artikel i, hvordan man kan have Guds kontakt i Lønkammeret. Martinus siger, at vi møder Gud på to måder. Vi møder Gud i den ydre verden, og alt det, vi gør mod andre væsener, det gør vi mod Gud. Og alt det, de andre siger til os, det er også Gud. Og det er en stor praksis at genoptræne som materialist, at se Gud i alt i den ydre verden. Og det er en stor træning at lære at tale med Gud i lønkammeret. Og så siger Martinus, bønnen på sit mest primitive stadium, det er, når man beder om personlige fordele. Jeg beder om, at Danmark må vinde VM i fodbold, at jeg må vinde i lotto, og jeg må blive rig, og jeg må blive berømt, og man har, og jeg kan bede om, man kan bede om mange personlige fordele, men tit så går det ud over de andre, fordi hvis jeg får guldmedaljen, så er det kun sølv og bronze til de andre. Så når man så har, jeg beder om at blive mange milliardærer, så er det jo ingen penge til de andre. Det vil altså sige, at man beder om noget, som er et plus for sig selv, men et minus for helheden. Og det er jo sådan, ligesom når børn skriver ønskeseddel til jul og til fødselsdag, så ønsker man sig en masse personlige fordele. Men det er det første trin af bønden. Man beder om at vinde over fjenden, man beder om at klare tingene. På lidt højere trin, på et andet trin, så beder man om at få kraft, styrke og energi til at tage sin skæbne. Man beder om at få sundhed, man beder om at blive rask, man beder om at få livsmod, livsløst, livskraft. Det kan dog ikke skade de andre. Tværtimod så kan de måske ligefrem slippe for at tage sig af mig, fordi at jeg måske kan blive rask eller få livsløst og livsmod og livskraft. Så det er så bønden på et højere niveau. Man beder om fordele, som ikke er til skade for helheden, men som er til gavn for mig og samtidig for helheden. Og der er et sted, Martinus siger, hvorfor i alverden skulle Gud dog opfylde vores bønner? Jo, fordi det er en fordel for Gud selv. Jo, ja. Hvis jeg nu har ondt i knæet, så siger Martinus, det er faktisk en kollektiv bøn fra mine celler i knæet. Hvorfor skal jeg lytte på deres kollektive bøn? Jeg kan da være ligeglad med, om det går ondt for dem. Nej, for det gør også ondt på mig selv. Så hvis jeg hjælp mine knæceller der, så hjælp også mig selv. Altså er det i min interesse at opfylde mine mikroindividers bøn. Hvis mine mikroindivider beder om at få væske, fordi jeg er tørstig, hvorfor i alverden skulle jeg drikke? Ja, fordi at det er også en fordel for mig at få noget at drikke. Og der kan man faktisk også sige, bønnens mysterium, hvis man vil tale om bøn som videnskab, så er videnskaben i det. Hvis jeg vil noget, der tager gang for helheden, hvordan skal helheden forholde sig til det? Det kan helheden jo kun befremme og sige, det er i orden, ikke? Så når min bøn inkluderer noget, som er til fordel for helheden, så bliver det bønhørt. Og hvis jeg beder om, at jeg skal blive sund og rask og få livsløst og livskraft, så bliver det også bønhørt, for det kan ikke skade de andre. Men på det tredje og et endnu højere trin kan man bruge bønnen på en mere suveræn måde. Man er i en problematisk situation, og så beder man om den bedste løsning. Også selvom det går ud over mig. Ja, der er en konflikt på en arbejdsplads, i hjemmet, i familieliv. Så beder man om, at der en, der skal blive ked af det, så beder jeg om, at det bliver mig. Jeg beder om, at det må blive den bedste løsning. Og den bøn, den indebærer, at man er villig til at ofre sin egen bekvemmelighed, sin egen behagelighed. Man ønsker en løsning, som er den bedste for helheden. Og så siger Martinus, har man den indstilling, så er det ikke svært for en skytsengel at indpode den rigtige idé i væsenets bevidsthed. Og så taler Martinus jo om Getsemane af begivenhed. Han har skrevet om det i den danske småbog nummer 15, som har overtitlen Ud af mørket. Og en af de fire artikler i bogen, det er jo så Getsemane af have. Og der siger Jesus også, lad denne kalk gå forbi mig. Han beder om at slippe for lidelsen. Det må vi alle sammen gerne. Men ske ikke min, men din vilje. Han bad om, at det der var bedst for helheden, det måtte ske. Og så kom der en lysets engel til ham, som gav ham styrke og kraft, så han kunne gå igennem hele korsfæstelsesforløbet med megen kraft og herlighed, så at sige. Og det siger Martinus, vi kan måske ikke se den skytsengel, der kommer til os, men når vi har den indstilling, vi vil det, der er bedst for helheden, vi vil det, der er bedst for de andre, selvom det er ubehageligt for os, så går der en skytsengel ind i vores aura. Og så begynder vi at se, at så er der måske en ny dør, der står på klem. Der er nye muligheder, der er nye chancer, der kan åbne sig, og så kommer der en ny tilværelse. Men så kommer vi til det fjerde og det allerhøjeste trin, og så er der nogen, der bliver skuffet, fordi nu er der noget, der er højere end det her. Ja, siger Martinus, det er samtale med Gud. Det er faktisk bøndens slutmission, den ultimative bøn, det er faktisk, at man kan tale med Gud, ligesom man taler til et andet menneske. Og vil man så blive bekendt med et andet menneske, så må man jo tale meget med dem og føre mange samtaler. Og Martinus siger, Guds forhold er et talentspørgsmål. Hvis man vil lære at blive god til at spille på piano, som står der i hjørnet, så skal man træne og øve, og så får man et talent. Og det er også et talentspørgsmål. Man kan ikke bare beslutte sig for, nu vil jeg have et godt gudsforhold. Jeg bestemmer mig for at have et godt gudsforhold. Det er et træningsforhold. Men gennem at tale mere og mere og mere med Gud, så får man dette gudsforhold. Og Martinus, han kom jo fra en højere verden og havde jo mange problemer og genvordigheder. Men der er ingen, der har set ham deprimeret og nedtrykt og helt udslået. Takket være sit gudsforhold, så var han hele tiden i ligevægt og i balance, ikke sandt? Og det kan man altså få ved at gå igennem bøndens fire stadier på denne måde. Men altså set ud fra evighedens synspunkt, så står det slet ikke så dårligt til med Gud endda. Fordi Gud vil i al evighed vedblive med at være udtryk for altså Gud vil i al evighed vedblive at være alkærlig, almægtig og alvis. Tak for interessen.